Tak na makaigsuonan atong pagatunan ako ning gitagaag uluhan the consequence of rejecting Christ. And kunamoy mga Biblia palihog kog abli sa Zechariah chapter 11 and now nanata sa verse 1 to 17. Zechariah chapter 11 verse 1 to 17. So before tamo padayon sa unahan atong iduko atong mga ulo, mga itagpanalangin gikan sa Ginoo. Praise God. Father, we just love to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord God, for the privilege na imong gihatag kanamo. Nagpasalamat mi o Diyos na you have gathered us together in this place. O salamat, Lord, na nagpadayon ka sa pag-uban gayod kanamo o sa higayon na imong gihatag kanamo na amo kang masimba. Pulabaw sa tanan, naghangyo mi karon ng balang espiritu, magpadayon pagpanglihok, tuguti ng balang espiritu, mag-convict ka namo, pinagis iyang mga pulong ng pagatunan. And Lord, we pray na kining mga pulonga, Lord, bahi mong buhi gayod sa mong kinabuhi. Amo nang gitugyan ka nimo, O Diyos, at amo kang gidayag ni ini. And we ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. So, sa ako nagikaingon, ang uluhan sa ito ang pagatunan, the consequence of rejecting Christ. Now, mangutana ko ninyo, who among us here like tragedies? Gusto mo mga trahedya makaigsuonan? Muabot siyong kinabuhi? Dili siguro ko, brother. Di ba? Dili taganahan makaigsuonan. And I believe nobody likes tragedies. Especially mga kitata na ay gitawag itong mga gubat. Muna ay gubat dito sa Aleppo na gibumbahan sa Russia o sa mga Syria ng ilang kagalingong syudad sa Aleppo. And ay bautag unsay gutom sa Africa na diin makita nato ning mga bata na orang panit o bukog na lang mo ay ato ang makitaan kanila. Na apay mga sakit-sakit na gitawag nato epidemic na muabot na ay gitawag nato linog na kita nakasuway makalilisang. Na ay gitawag na itong baha, na ay gitawag na itong bagyo na labi ang mga kusuga, and na ay mga aksidente na terribly kaayo na result, nabutang. Now, ang resulta ni ining mga trahedya makaigsuonan, mao ang daghang mga kinabuhing mga kalas, o labaw sa tanan, kining mga butanga, ang lisod pagayod ni ini kay ang consequence sa mga nabilin. So, di lalim na maigo ka ni ini, may natag mamatay, kay ilubong na lang. Unyag mabuhi, pag yung ka, akaw mo yung mag-anto sa kapaitan o kasakitan. And so, why usa ka na to gusto mo agi ni ana? Amen? O nabay gusto mo agi ni ana, palay kong isa si mong kamot, kay pada ka na mo dito sa Iran, o Iraq na lang, o sa Syria. Pero why gusto? And usa ka butang makaigsuona na nindot kay pamalandungon tungod kay gani moing tabad ang ayan ba natuntunan ng mga tragedy o mga trahedya na moabot nindot ba nato ng tunan? Well, di man taganahan na ng trahedya, so di sa taganahan mo toon, pero nindot sad tunan makaigsuonan, nindot sad tunan tungod kay kung kung ato lang yung katunan ang mga positibo na mga resulta na hinungdan nganong nahiabot nganong naabot na usa ka katrahedya, ngato lamang yung tunan makaigsuonan na makatunan na to ang positibo na mga pagtulunan nindot tungod kay makaton man ta pagprepara sa tong kogalingon paglikay ni anang mga dili bati ng mga trahedya na muabot. So, makamautag unsaon na to pag paglikay kung naamay mga sumasama kakaparihas na mga trahedya. Now, ako nang gikashare makaigsuonan tungod kay niining taknaa magisgot ta sa Zechariah chapter 11. And kining Zechariah chapter 11 is an anatomy of history's greatest tragedy. Muni siya maoy usas mga gitawag na tuog. Bati kayo na halagway, especially sa nasod sa Israel, na kining chapter 11, muning gitawag na gihalagway din ni ang mahitabo na bati sa nasod sa Israel. Ang problema pagayod ni ining maong chapter 11 kay mga trahedya manay na istorya, ang nakakapait pagayod ni ini kay nasuwat ni 500 years usa pa natuman ang trahedya. In other words, gipahibaw na silang daan sa Ginoo, morning may tabo sa inyuhang nasod. Mauni ang istorya sa inyuhang nasod. 500 years ago. And gi-advance ni pagsuwat sa Ginoo, and dini atong makita ang mga outline kung naunsa ang pangitabo sa ilahang nasod, ug atong makita makaigsuunan na ang resulta ni ining pangitabua kay mauni ang consequence sa ilang pag-reject ni Jesus Christ sa iyang pag-anhi. Mauning consequence na ilahang nadawat o ilang nahaaguman. And mauni ang mensahe o ang na leksyon na ato ang makuha na the greatest tragedy possible is to reject Christ, the Good Shepherd. Mauna'y pinakadako na trahedya na muabot sa ito ang kinabuhi sa diyang atong i-reject si Kristo na mao ang maayong magbalantay. So, aron ato ning masabtan pag-ayo, niyawa masakuha itong niaging Domingo, so, ako ning i-review gamay ang chapter 9 o chapter 10. Sa ato ang pagtuon sa chapter 9, sa atong pagtuon sa chapter 10 sa Book of Zechariah, atong nakita na si Prophet Zechariah, iyang gikasaysay makaigsuonan ang mensahe sa Ginoo sa mga Israelites. O kang gisaad sa Ginoo ngadto sa mga Israelitas, mao na kining iyang mga piniling mga katawhan, iyang panalanginan, iyang i-restore sa ilang nasod, iyang ligunon na wa na'y makapildi nila. Gani sila na may mupildis, mga kaaway. Atong makita, chapter 9, chapter 10, is a promised blessing. Ang gikasaad sa Ginoo, panalanginan mo, bubuan mo, ipakita sa Ginoo, unsaon sila pag-bless sa Ginoo. Ang chapter 9 o chapter 10. Unya, human sila nakaabot sa, human sila gisaara ni ining mga promise, makikaw, ikaw pa'y nagbasa ni kanindot, ani, oy, ipag-abot sa chapter 11, ni kalit lang gipakita sa Ginoo ang dili maayong mahitabo sa ilang nasod. Gikan sa blessing, unya karon niabot na ang ano man eh. And so makapangutan na kasi mong kugalingon, what's going on? Ano man yung may nitabo din eh? Unsa may nahitabo ni ini na chapter 9, chapter 10, promised blessing man, unya pagabot sa chapter 11, gipakita man sila sa katalagman na muabot sa ilahang nasod. Well, sa pagpangutana ni Ana makaigsuonan, usa kabutang na nasuod sa kong unahuna, especially kanato, hinumdumi mga chosen people na sa Ginoo, kita mga pinili sa katawan sa Ginoo. Usa kabutang na gusto na kong angayan sa natong makitaan mauna, usahay maayosad pakitunta sa gitawag na to o mga butang na mahitabo kung atong especially kung atong gineglect ang Ginoo, makakita ta og imo gineglect no mo ni mahitabo nimo nya karon so salamat kas Ginoo na salamat na wa na madiglik ang Ginoo malipay na ka makita nimo og dinhi nimo makit-an makaigsuonan kung imong i-contrast ng pangitabua og sa panalangin na imong natagamtaman diha sa kang Ginoo sa Ginoo makita nimo makaingon kasi imong kugalingon na kalambi di ay sa kaluwasan na ako ang nadawat. Kay usahay makaigsuonan na take for granted na nato na diin, well, luwas naman ko, paingon kog langit. Urag, wa na ang bili sa kalami, sa kanindot, sa kaluwasan na atong natagamtaman diha sa Ginoo. And muna makigsoon, pakit-on mo sa ninay tabo nila, gipakita sila sa Ginoo sa resulta kung ilang i-reject si Jesus Christ, gipakita sila sa dili maayo, awful kayo na judgment na muabot sa ilang nasa. And musa na usahay alang ka nato tungod kay kinirabang Kristohan nuntang nagtubo na tas katuigan, unya pangustahon tas atong kinabuhing Kristohanon, na narabatay mentality na, oh, okay ramang ko, brad. Okay ra ko eh. Okay ra yun. Maayo ramang yun akong kahintang sa ako ang kinabuhing Kristohanon. Maayo ramang, muna kita ko, okay attitude towards sa mga butang sa Ginoo. Pangutan, ano, kumusta man ang mong pagpangalagay? Okay ramang yun. Kumusta ang lakad mo sa Ginoo? Okay ramang yun. Sige lang, tag okay. Wag yun tamo, mugubihan na mu-excel sa gitawag na toog sa to ang Christian life. And so, muning usa ka butang, labi na gayod na nagdako ka sa kinabuhing Kristohanon, sa dugay nung panahon, nagdako na ka niya, muna magtuo ka na, well, okay ra, nice na kayo, na muni, muna, yung problema makigsuunan, ang imong pangandoy sa Ginoo, oh, na minus, tili na katibukan para sa Ginoo. And so, kining Zechariah chapter 11, gisuwat ni, una sa tanan, dili ni for unbelievers. Gisuwat ni para sa mga covenant people sa Ginoo. Giwarningan sila sa Ginoo sa mahitabo na trahedya kung ilang i-reject ang maayong magbalantay sa kanero. Now, tinuod na na ang isa na itong warningan ng mga unbelievers sa mahitabo kung ilang i-reject si Kristo, pero angay na ito na hinumduman na for the Christian, angayan tang magrandom ni ini kung ato sang i-reject si Kristo mo ning mahitabo na ito. Nanuman, kay though we profess to have accepted Christ as Savior, it's easy to fall into a way of life where practically we reject Him. Kakuha mo? Nganong kahanga na itong i-remind na itong kaugalingon? Kitang mga naluwas na sa Ginoo? Kay muabot mong guspunto na hurag, mukumpiyansa na ta, luwas man ko, nang atong kinabuhi makaigsuunan, di na nga ni magpamatuod, naluwas ka. Usay mahagbatas pamaagi na diin, imeintay, ako mangidawat si Kristo. Ba't ang atong kinabuhi, lahi ang minsahi, nagpamatuod na imo nung i-reject si Kristo. And muna na, importante na ato ning mahinumduman sa kining mga butanga. So, Zechariah chapter 11, nani siya itulo ka section. Ang verse 1 to 3, muna siya nag-describe makaigsuunan sa pagkaguba sa salan sa Israel. Muna nag-describe sa judgment sa Ginoo na muna nahitabo sa diyang gihukman sa Ginoo, gibubo sa Ginoo yang hukom sa katauhan sa Israel. Then verse 4 o 14, verse 4 to 14, muni ang naghalagway ang prophetic parable ni Zechariah, nag-i-acted ni Zechariah sa nasod sa Israel sa ilang pag-reject sa maayo na shepherd na si Lord Jesus Christ o gipakita sa dini ang consequence. Ang verse 15 to 17, muni siya makaigsuunan ang prediction sa nasod na na subject sa ilang kabuang na ang nagdumala na nila mauna ang evil shepherd. So morning makita na to na gi-exploit sila o kay monay judgment na niabot sa ilahang kinabuhi. And so dini sa to ang pagtuon aron ato ning masabtan pag-ayo o atong ma-apply kining maong pagtulunan sa Zechariah. Una na to ni i-apply, ato sa ni i-explain ang text. Unsa man gyud pasabot aning teksto. So, na-explanation sa text may atong unahon, and then ato ni i-apply sa to ang kinabuhi. So, explanation sa text, verse 1 to 3, atong basahon. Nagingon din ni, open your doors, O Lebanon, so that fire may devour your cedars. Wail, O pine tree, for the cedar has fallen. The stately trees are ruined. whale, ox of Basan, the dense forest has been cut down. Listen to the wail of the shepherd, the rich pastures are destroyed. Listen to the roar of the lions, the last thicket of the Jordan is ruined. And so, din is verse 1 to 3, description ni sa whole land. Muna na, imong makita makaigsuunan na nagisgot na diag Lebanon, Bashan, o Jordan. Ang punto nagisgutan ng tulo ka mga lugar, nagpamatuod na na kining devastation, kining maong pagkaguba, abot ni sa tibuok gayod Canaan land. And muna gipakita sa Ginoo makaigsuunan na kung giunsa niya pagkastigo kining maong nasura. And gani ang atong nabasahan din eh, ang ilahang mga sidar na mga kahoy dagko na nga putol, ang ilang mga dili kay dagkong mga kahoy, ang mga gitawag na itong mga oak sa Basan na nga putol, ang ilahang mga forest na nga wa, sa tinuod, literally, nahitabo ni. Kaniad to makaigsunan, di ba, mga tuta sa aning mga lugar karon sa itong panahon, ang masun sa itong una-una, unsa man, disirto. Di ba? Mungin niya itong masun sa itong una-una, mga to kung aning napita, Syria, disirto na, Lebanon, disirto na, ang kanang Israel, disirto na. Pero, kung muadto ka sa ilahang panahon, purting bagaa ang gitawag na ito o forest na naa dito. Purting dagkua ang mga kahoy sa sidar na naa dito. Purting abun sa zaha. Pero sa inaitabo, nahugtang yun na. Karoon, nag-reforestation na sila, na nailang gipatubo na sa mga kahoy, pero niabot yung panahon na nahimu ng disirto. Nawagtang na. Dili lang literal ni nahitabo. Nahitabo gini sa ilahang pagkinabuhi. Na diin ang destruction makaigsuunan, nagisgutan din ni destruction sa nasod from the leader, gikan sila mga leader, moto mga dagko mga kaan, among ang mga tanan, ang mga gagmay mga kahoy, ngadtos mga buses, among hurot. O ka, distract. Bisan pa nga ni, nag-ingon din ni bisan ang lion na naanagpuyo dito sa Shehaud, nag-aguo sa iyahang kapait. And so, makaingong kagrabihan ba ng pagkaguba, Abraham? Ang panguta na, natuma na ba na? Natuma na literally. Gani, daghan kayong mga scholars makaigsuunan na nagisgot sila, nakinig ko nung verse 1 o 3, muna general description na mo fit in sa bisan unsang klaseng envision na naabot sa land of Canaan. But kung imuning tunaan pag-ayo, ang konteksto sa Zechariah 11 makaigsuunan, verse 1 o 3, mauni ang destruction na nahitabo sa panahon ni Emperor Titus at tong tuig AD 66 to AD 70. Between AD 66 to 70, si Titus makaigsuunan ni abanti sa Israel sa Jerusalem, dito sa land of Canaan, siya mo'y nag-command under ni anak ng ang land of Canaan, siya na emperor niya itong panahon na. And gikan kang Titus, iyang giguba ang temple, iyang gi-devastate ang land, gikulata pag-ayo ang mga Hudiyo, grabe ang mga pag-antos na ilahang na tagamtaman under Titus, gani niya'y panahon makaigsuunan na itagagigayon na makaiskapo ang mga Hudiyo, especially kung mga remnant, nakaiskapo, nangasalaag sila, rangat, ning kagyo sila, literal, ni kagyo sila sa land of Canaan. And gika na itong panahon na makaigsuunan, from AD 60 to AD 70, ang map, ang Israel, nawagtang sa mapa. For 1,900 years, kung naa kay mapa sa karaang kalibutan, di kakabasa sa nasod sa Israel, ang mga tao sa Israel na nasalaag. Nabalik lang sila as a nation atong tuig 1948. Purting dugaya. For 1,000 dulan sa 2,000 katuig makaigsuunan na devastate yun ang ilahang yuta. no verse 1 og 3 mo ni description kung unsay nahitabo. Guba jud kaayo ang ilahang nasod. Grabe ang trahedya na ilahang naguman. And so, mangutana mo sa unsang paagihan na well, mo ni ang verse 4 og 17. Gi-explain din sa verse 4 to 17, gi-describe ni si Karaya o sa kadrama unsay nganong nahitabo na tungod kana sa ilang pag-reject ni Jesus Christ. So nag-ingon din sa verse 4. Muna yung description, makaigsuunan na gidrawing, giunsa pag guba ang temple, gipanguha ang mga bulawan sa temple ni Titus. So verse 4 nag-ingon, this is what the Lord my God says. Pasture the flock marked for slaughter. Their buyers slaughter them and go unpunished. Those who sell them praise the Lord. I am rich. Their own shepherd do not spare them. So, verse 4, nag-ingon din yung makaigsuunan. Muni ang drama, gingnan siya ni Ginoo. O si Karaya, ala, pastorin nang ako mga tao. Muning gisgutan na mga tao na paingon na sa gibutan nga nagtimailhan, paingon sa ihawan. So katong mga karnirong paingon na sa ihawan, mao to'y gipastoran. And then pag verse 5, isya, nangyayon eh, their buyers, gipamalit sila dito sa slaughterhouse, niya, porting lipaya, unpunished ka no, gibaligya sila, niingon pa kung namaligya, praise the Lord. So ang punto din ni Maoni na ang ilang magbalantay sa karniro, nalipay gani ng mga karniro gipanghalin. Wa na siya. Ang punto din ni Makigsunan, ang magbalantay sa karniro sa Israel, wa na mag-atiman kanila, gani nalipay pa Hinoon, nagipambaligya sila dito sa ihawan. Nagdaig pa Hinoon sa Ginoo. And then verse 6, ngayon, for I will no longer have pity on the people of the land, declares the Lord. I will hand everyone over to his neighbor and his king. They will oppress the land and I will not rescue them from their hands. Verse 7, so I pasture the flock marked for slaughter, particularly the oppressed of the flock. Then I took two staff and called one favor and the other union, and I pastured the flock. In 1 month, I got rid of the three shepherd. The flock detested me, and I grow weary of them. Verse 9, and said, I will not be your shepherd. Let the dying die, and the perishing perish. Let those who are left eat one another's flesh. Then I took my staff called favor, and broke it, rebuking the covenant I had made with all the nation. It was rebuked on that day, and so the afflicted of the flock who were watching me knew it was the word of the Lord. Then verse 12. I told them, if you think it best, give my pay, but if not, keep it. So they paid me 30 pieces of silver, and the Lord said to me, throw it to the potter. The handsome price at which they priced me. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord to the potter. Then I broke my second staff called union, breaking the brotherhood between Judah and Israel. So mauni ang drama sa prophetic drama ni Isaiah. Giingnan siya sa Ginoo, sige, Isaiah, pastori tong mga karniro na padung na dito sa ihawan. O niya, kung na ay mamaligya dahil, pamaligya na sila, pag nalipay pa noong mamaligya. Niya siya, pastori ning mga gidaog-daog. Niya, naasay doon kaklaseng sungkod. Ang sungkod makaigsuunan, ginganlan niya pabor, gibali-bali, ang usa, ginganlan niya union, pagkahiusa. And din mo makita na ang worthless shepherd na muni pag-portray, una, ang good shepherd nagbantay kanila, niya, ang worthless shepherd mo itong, basahon to niya, verse 15 to 17, pero ang din makita ni mo na ang nag-refer ni mga karniro sa templo, na paduong natlas ihawan, ihawon na sila, in other words, ang nagbantay nila na karniro makaigsuunan, ang magbalantay sa karniro, way pakialam sa iyahang mga gibantayan. Ang gihuna-huna sa magbalantay sa karniro, ang iya lang kaugalingon. Gani, ang iyang gitake advantage ng mga karniro, siya may makaginan siya. Wa gayod siya pag-atiman sa karniro na diin para sa kaayuhan sa karniro, kundili ang iyang pag-atiman para sa iyang pag-enrich sa iyang kaugalingon. Ang gi-refer din ni makaigsuunan, mao tong mga religious leaders sa panahon ni Kristo. Nang ilang paglantaw, bahalang magkaunsa mo diha, basta kami, mabuhi mi maayo. Mumuli na itabo dito ang panahon na. Ang mga high priest kaniadto magpalaban dito sa Roma, bahala na, tagaan silag datong sa Roma, daghan kayong kwarta, bahandi, daghan silag power sa Rome, okay lang nila, bahalang magkaunsa ang ilahang mga karniro. And so, muna gipakita sa Ginoo nga na kanila, and din imong makita makaigsuuna na ang pirmirong butang na gisugo ni si Karaysha, buka ng pabor na sungkod. In other words, ang but-pasabot, ang Israel ni atong mga panahuna, kung imong tan-aon makaigsuunan sa halagway mauni, kung kining pulpit mauning nasod sa Israel, ang pabor sa Ginoo nagkupot sa Israel. And makita na muna sa istorya, sa history, bisan tuog suko ang Ginoo nila, and yet, ang pabor sa Ginoo na anila. Why mga taong maka-devastate nila kung di mo sugot ang Ginoo? Kay namang pabor. Pero karon ingon ang Ginoo, balia ng sungkod sa pabor. In other words, ang gusto sa Ginoo, tangtango na niya ang iyang pagkupot sa iyang pabor, o ang tanang gustong muguba sa Israel, makaguba sa Israel. Umunay na itabo makaigsuunan. Gani ingon siya, in one month, tangtanga na ko ni sila sa ilang tulo ka shepherd. Kaya nga naman, kanang one month makaigsuunan, nagisgot na sa kadali na itabo. Sa tuwa pa, kanang pagtangtang sa pabor sa Ginoo, niya pag-devastate niya, kadali yun na. And muna, kung ato ng tanaw makaigsuunan, in AD 70, ang temple sa Jerusalem, isunog ni Titus. Unya, kung napa may temple na bilin, muadto kag Israel karon ang imong makit-an ang bungbong na lang sa templo. Mo nang gitawag og wailing wall. Nakupkuban nila, mao na lang yun ay nabilin. Kay giguba gyud sa Ginoo og mo ni makita nimo na gi-devastate gyud sila ni anang mga butanga. And then, imong makita, makaigsuunan na impatient na ang Ginoo da nila, moto na, ala, sige. Makita ni mo ang destruction. According ni Josephus, sa iyang libro, The Wars of the Jews, tanang, kininggisgutan din sa chapter 11, literal, tanan makaigsuunan, maugyo'y imong makita dito sa gisgutan, sa gisuwat sa usa ka historian na si Josephus, sa iyang pag-ataki sa, ni Titus sa Jerusalem. Giunsa, kanang ilang nahitabo. Then verse 10, makaigsuunan, giguba sa Ginoo ang staff sa favor. Kay actually, ang nahitabo mao ni, before atong destruction, ang pabor sa Ginoo na apa. Gani, di ay panahon na si Titus nideklara na dili na niya pamatyon ang mga Hudiyo. Gitagaan niya, og sakwan pa, og napriso ang tanang Hudiyo, nihatag siya mga panahon na giablihan niyang pultahan, palayason niya ang gustong mulayas. Moto nakatag ang mga Hudiyo sa buong kalibutan. Dahil panahon na waas lagok na ni Titus, waas na pamatay ni Titus, gipalayas sila ni Titus, ug nang layas sila makaigsuunan, muna natibolaag sila sa buong kalibutan. Aning panahon na. Nawagid sila literally sa ako nang gikaingon sa mapas kalibutan. And so, and then, humani ana, nibalik na saan ang pagsira, under domination na sila ni Titus, grabe na ang ilahang pagkaigo. And then, imong makita makaigsuunan ang affliction, ang mga kasakit na nagian sa mga karniro sa Israel, dili matagamtaman. And reason behind, because they neglected. Uwa nila dawata ilang gireject si Jesus Christ. O imong makita na usa kay gayon makaigsuunan, gingnan ang usa sa mga drama gisgutan, ningon si Sikaraya, O ako man yung pastor, tagay kong swildo. Ilay lang iswildo ni si Karaya, 30 pieces of silver. Niyang swildo on saman, Ignatius Gino, ilahatag ito sa father's house para ipalit o yuta. Kana mismo natuman. Kaya ang good shepherd si Jesus Christ, niadto siya, ninaog siya sa Israel. Pag adto niya makaigsuunan, nga to sa Israel, on sa ilang gimo, ipalangsan sa cross. On sa ingon sa mga iba ni Judas. Pilay baligya ni Judas ni Kristo? 30 pieces of silver. Kibaba mo ng 30 pieces of silver? Mo na iswildo sa usa ka ordinaryo na sulugoon. Ang ilang value ni Kristo, puwerteng baratuha. No, gani, natuman as Matthew chapter 27, tungod kay ang fulfillment, momentary fulfillment sa prophecy, gibaligya si Kristo ni Judas for 30 pieces, ang kwarta kay nag-inulsol man si Judas, kuno, nag-remorse man si Judas, iyang giuli dito, wadawata, so para dili, gibaligya na lang ato sa Potter's house. Nagpalit og yuta. Nga ang yuta ang gipalit, kay baratuhon man na yuta, kanang yuta na basurahan. Ang labayanan sa mga basura. Mao na napalit makaigsuunan na yuta. And so, kanang tanan na prophecy na tinuod na makaigsuunan, eh naabot gayud na niya ng mga butanga. Then after ni Ana, ingon ng Gino, okay, kining sunod na sungkod, bungkagon, ang sungkod sa union. Naunsa man ang union? Ang union makaigsuunan is ang unity sa mga Israelite. Ang tinuod ang mga tao, mo na yung sipos, ang mga Israelite, way kalainan. Kanato nganuman kay sila makigsunan di gud sila magkahiusa. Ang taga norte di makiusa sa south, nagsegeg awayay moto hinungdan na ang taga norte mo sip sa Roma mo sugaw imbis magusa sila maligon di gud sila maligon kay nganuman kay naginusahay mo na nagginubaay kay ang unity sa brotherhood sumapa so, dinhi sa to makita giputol naman sa Ginoo. And then after sa verse 14 na ay verse 15 og 17. So, verse 15 nagingon, then the Lord said to me, take again the equipment of a foolish shepherd. For I'm going to raise up a shepherd over the land who will not care for the lost or seek the young or heal the injured or feed the healthy, but will eat the meat of the choice sheep, tearing off their hope. Who to the worthless shepherd who deserts the flock, may the sword strike his arm and his right eye, may his arm be completely withered, his right eye totally blinded. An oracle. Kanang oracle, thus saith the Lord. Matuman gina. And so, verse 4 to 14, giportray ni Sikaraya ang good shepherd. Pero ilang gireject. Karon kay reject man nila ang favor sa Ginoo, gitangtang na, ang nakabualag na sila, ang ilang brotherhood na tangtang na, and then gipakita siya sa verse 15 to 17. Verse 15 to 17, naanasay nag-shepherd nila. O ang nag-shepherd nila, usa ka evil shepherd. And by the way, gusto na ko ni makita ninyo. Verse 14 o 15, ang in-between sa verse 14 o 15, mauna ang church age. Mauna ang church age. Naata ni anang panahuna sa verse 14, between 14 and 15. Ang 15 makaigsuonan padong sa 17, mauna ang description after sa church age. Mauna makaigsuonan na ang Israelite na nasay mo shepherd nila na false shepherd. And daghang mga tao, ang mga gitawag na itong commentators, sila, ang shepherd ni Anabrad, ang Rome. Mubalik ang Rome, pag shepherd nila, muna sa hain, igawas ang Roman Catholic, muna siya Antichrist. Actually, and the Antichrist, muna mo shepherd, ana, nila. Kunya muna yung magdaot nila. Muna ang pananaw nila, pangwartahan lang sila, daoton lang sila, muna na himuon, and muna yung makita ni mo sa Book of Revelation, an Antichrist. And then, such a time na, masuko ang Ginoo, ng tangon niya ang good shepherd, muna pildiho niya, sumapa na sa verse 17, and so, muna ang mahitabo sa teksto. So, din ni makaigsuunan, chapter 11, mauni ang summary. Verse 1 of 3, ang description sa ilahang pagkadaot. And verse 4 to 14, gipakita, giunsa nila pag-reject ang maayong shepherd na si Jesus Christ. Nagani, iniingon sila silang kagalingan, well, ibutang na sa mong mga kanakan, o, tinood, nahitabo. And then, ang 14, muning nahitabo kung ang dili mayong shepherd ang maabot. So, muna explanation sa teksto. Ang question mauni, unsaon man nato ni pag-apply sa ito ang kinabuhi? Unsaon man nato ni na ma-apply sa ito ang kaugalingon? Ang teksto nagpamatuod mo nang klaro ang ipakita sa teksto, pero ang pangutana, unsaon man nato ni pag-apply? Ingan ani pag-apply makaigsuonan. Kung atong i-reject si Kristo, it will result in great tragedy both personally and nationally. Ang pag-reject ni Kristo makaigsuonan, mo resulta kini og trahedya. Trahedya sa personal ni mong kinabuhi, trahedya sa nasod. And muna gingon, when a nation comes under God's judgment, the individuals in the nation suffer greatly. So kung naa may pag-judge ang Ginoo sa usa ka nasod, natural ang matag usa ka tawo sud sa nasod magantos. Og dinhi makita nimo while the Jewish nation na makita nimo makaigsuonan na sila maoy laktot pa kasulti primary liable for rejecting and killing your Messiah. Pero imong makita makaigsuonan nagginahi sila sa ilang mga ulo muna hinungdan na abot na sa ilang butang na liable yun sila na muna na-crucify si Jesus Christ kahit mamugo. Even though it's a blessing for them, pero muna yung nahitabo. And so, what Israel did nationally, makita ni muna nakapaantos ni sa mga katauhan sa Israel because they rejected Christ. So, musa ni mahitabo, kung atong i-reject si Kristo, musa ni mga consequence na ato ang madawa. Kung sa may mga consequence itong madawat kung atong i-reject si Jesus Christ, unang butang, sama nila, rejecting Christ results in being exploited by ruthless shepherds. Tungod kay ilang gi-reject si Kristo makaigsuunan, ang naitabo makaigsuunan, ang maayong magbalantay, ilang mag-reject, natural ang lain na magbalantay ang nagdumala silang kinabuhi. And muna giingon ni Bob Dylan siyang kanta, you gotta serve somebody. Kinahanglan mo serve ka sa katao. Di ka pwede na, dili Brad, nga rin lang gusto nga Brad, wako'y servisyohan. No, kung di ka mo serve sa good shepherd, imong i-serve ang usa. Ang bad shepherd, imong i-serve. And by the way, makaigsuonan, hinumdumini, kung di ka mo serve ni Jesus Christ, you will be subject to selfish shepherd. Nga kining mga selfish shepherd, muna ang ilang ginuna, para lang sa ilang kagalingong purposes. Para lang sa ilang kagalingon ang una-una. Wa na mag-una-una sa imo ang kayuhan. Ang iyang yun para sa iyang kayuhan. And mauni makaigsuonan. Kibaw ba mo, who are the bad shepherd in this world? Una, ang demonyo. Ang kalibutan. O ang sala. Usahay, nagtuota na wala magdumala ang demonyo sa kinabuhi. He's shepherding some people. Ang kalibutan nag-shepherd sa mga tao. Ang sala mo'y nag-shepherd sa mga tao. And usahay makaigsuonan, pasaaran lang ta dayon aning mga kultura, buhatan ni butanga, mo enjoy ka, malipay ka. Mo'y nagiya nimo, mo enjoy malipay. Ganahan sa ta kay mo enjoy malipay man. Pero wa nato tan-awa og unsay payoff aning after ni ana. Kibaw mo makaigsuonan ang mga bad shepherd mo ning ilang ihatag nimo. Enjoy mo. Ni anang magkig-sex ka sa so wapak ka maminyo. Okay lang. Enjoy mo na. Tinuod mo na egsoon. Di man na, dili man ka makapanghambog, di ka mo enjoy, ana. Tinuod mo na. Pero, muna yung gingon. Kadali lang. At first, sa primero, enjoy ka. Kuman, ana, di na. Ibaw mo, usahay makaigsuonan, kitang mga tao na nga biktima gyud aning dapita. Why bisag mga Christian nga hagbong ni ini because they were not serving the good shepherd. Ang ilang giserve ang shepherd man sa kalibutan. Ako makaingon ko ba na grabe kaayo ang ang temptation, labi na kita, kay gusto kita magsundog-sundog ng mga salida sini, mga Amerikano, ibokas mga Amerikano na tulong na kapila ng mga katuig nagkuyog. Siya, tulong na may katuig na nagkuyog. Ay, asawa din na mo. Adili, boyfriend lang naku na. Tulong na katuig na kuyog, pero boyfriend na niya. Dili niya girlfriend, dili niya, adili niya asawa, boyfriend lang. Nahimu ng kumod. Yung utuota, aw, di siguro na, eh, son, dinis Pilipinas, grabe na kaayo. Muato kag mga call center. Kung chismoso lang ka kaayo, masurisuroy lang ka niya, paminawa ng mga istorya ng mga tawhana. Paminawa lang na. Kumunra kayo ng magpuyo-puyo. Kumunra kayo na makainsuona na boyfriend o girlfriend o saras na kwarto. Kumunra kayo na nila. Siya ako mo naman, mga kwarta, brad. Gusto ka? Suroy yung mga mall. Suroy sa mga mall, paminaw sa mga istoryas nagbantay sa mall, kanang mga tindira ba? Kita mo ng tindira sa mga mall? Mga sales girl? Paminaw sa mga istorya ni Ana. Kung parehas ka na kung chismuso kayo na ko, makabati yung ka na. Wala, nagpuyo na mamidid. Tudugay na mamidid. So, gamahan ko. Ordinaryo lang na. Why? Kaya ang shepherd nila nagingon, lamik man na. Okay raman na. Nindot raman na. Wa magunahuna na. Makadaot na ni mo eh. In the long run. Wa magunahuna ba? Wa nila. Ayaw, brad. Ayaw. Ang good shepherd may nila. Ayaw, ano. Kaya di na maayo. Ayaw, ano. Kaya makadaot na. Ang bad shepherd, makalamay na. Nindot na. Enjoy ka na. Usahay, ang bad shepherd makaigsuunan, painot ako. O gusto ka mo enjoy na kay mga problema, ala, pag take of drugs, mawagtang problema ni mo. Tinuod sa na. O na kay problema na, pag inom niya, pag drugs niya, mawa na, kadali lang. Ikaw pas balik na sad. And muna'y butang makaigsuunan, naglimbong sa mga katawan. Gani, ang bad shepherd, muinguna sila, well, ako pa ninyo, no? Mag-pile up mo sa inyong fortune, padato mo. Sa tiguwang na, ala, kayod, ala. Isag, yung mahinom na kasi sa katawan niya, brad. Iyang gitawag ang iyang attorney, siya attorney. Kinitiguwang naman ko, gusto ko ma, himuanin mo mga will para sa kong mga anak, may mahinoni. Kaya para mahimutang na sila, may sakto, ingaw yung attorney. Sir, ang mo mga anak, sir, mga dato, sir, mas dato, pakita niyo mo? Siya, ama o ba? Usap mo nina ko. Jambot lang ni mo. Usap mo na ni mo. Wala siya kabutang. Ano man? Ang iyong mga anak, may nagpagkabutang. Yung sige, lagi po ko rin siya kuhan. Sige, bakit? Usahay, tinuod mo na makaigsunan. Ang yawa, magsige na. Og, sige, punda diri. Ala, padugang diri. Padugang. Wa. Giamnesya ta sa yawa o sa kalibutan ng atong edad nagkatiguwa. Gipatuot ang mulahutay pata. Gipatuotan na muabot pa taaning kataas. Iksuon sa tinuod lang, nung dito kabutan na. Nung sa mga nang atong gipile up ng mga butang, makinabuhi tang ulit, ayaw mo kalimut, if God bless you, use it for God. If the Lord is your shepherd, imo na gamitan para sa Ginoo. Pero kakalibutan mo may shepherd, ilaron ka, si punda lang niya, iniwig mo, wa ka, ako man sa na, kaya siya may tagiyas kalibutan. So, kisa may giilan, kita ray giilad makaigsuunan. And muna mga, if you're living for sin, ultimately corrupts and enslave you, leading to eternal doom. Mahog yun ay mahitabo na to. Kung magkinabuhi ta sa sala, padong yun ta ni Ana. Muning, ganahan ko sa gingaw ni Philip Killer sa iyang libro, Psalm 23. Ayang gidescribe makaigsuunan ang mga sheep. O muning description niya sa sheep. He was watching a flock of sheep being led down to a pristine, clear mountain stream to drink. But some of the sheep couldn't wait for what the shepherd was leading them to. So they stopped to drink at filthy pools along the way that had been contaminated by the manure and urine of previous flocks. It quenched their immediate thirst, but they didn't realize that it would eventually infect them with parasites and diseases. Muni ang naobserbaran ni ni killer. Kita siya kining shepherd, nagdas yung mga karniro. Ang purpose sa shepherd, iyang gidaan yung karniro, iyang gilid, ngadto sa usaka lunsay ug lami kayong gitawag og kaimnan og tubig kanang tinaw na tubig na dili hugaw. Iyang gidaan ning mga karniro. Ang problema kay kining mga karniro na nagsunod, di man gyud magpapugumba kanang naay mga gahigo, naay ganahan gyud dayon ang iyang kauho, wag tang dayon. Pag-agi nila sa agyanan, makakita sa limaw, yung paralata na tubig, musip-sip ng tubig, inom ng tubig, inom lipay kay sila, wala na may uhawa, busog na may, muna yung nahunas karniro. Wa kahibaw ang mga karniro, na katong tubig na ilang nainom, dito sa limaw, nasagulan na to, nahugan, nakalibangan na to sa ubang karniro, ako ba, naihian na sa ubang karniro, ilang gipang inom. Kung mo hinungdan na di magdugay, mo resulta ang mga kwan, pambitokon. Daghang bitok na musuhos ng tiyan, mga sakit na, nanay mga bakterya may tabo, munang mga matay. Yan muna yung gingon ni Tim Keller. Siya, people often try this pursuit or that with a casual comment, so what? I can't see that it is going to do any harm. Little do they appreciate that often there is delayed reaction and that considerable time may elapse before the full impact of their misjudgment strikes home. Then suddenly, they are in deep trouble and wonder why. Siya, ingon Tim Keller, siya, usahay mo ning nahitabo sa mga Kristohanon. Gida sila sa Ginoo ngadto sa sibsiba imnanag tubig na limpyo. Pero sahay dili sila kahuwat. Sa agianan, manginom yun o hugaw na tubig. Kanya, para nila, mayon sila, bahala na, dimika, badlungon, ayaw lagi, bahala na, ano mo di ay? Nawag tama kong kauhaw. Ano mag-antos mo ko ng kauhaw? Layo, kung tutumbak na sana, inom na lang kudaan. Wa sila kamatikod, hangtod, mabot ang panahon na masyakoy ang ilang kinabuhi. Nya dayon na igingon, nga no man ni Lord? Why man Lord? Ay nga ni man ko Lord? Why man ni Lord? Waka malipong why? Giing na kag-ayok inom di ha? Mo-inom mo lagi ka. Usahay makaigsoonan daghang Kristohanon, ingon ana, ang kinabuhi. They enjoy the life. Enjoy sila. Why? What problema, brad? Nga no man di ay? Nga ni man sa ko? Linod man akong kinabuhi ba? May man yung kahimtang na ko? Sige! Wa nila tanawa, in the end, sa unahan, if it strikes back, bang! Naku, di kang pangutahan na, ngano naman ni Lord? Ngano na yung ani naman ni? Lami kay pikatan, marisini mo. Marisini mo. Lami kay pamikatan, ngano man, enjoy kayo sa kalibutan, lasigi. Nisunod di man kagwantag huwat. So on pagbantay mo ana. Make sure you're led by a good shepherd. Si Charles Finberg and siya, nothing in the world is so disastrous as sin. Ay mo kalimot. So either you will serve Christ or imong i-serve ang kalibutan. Ang demonyo o ang sala. Kung dili ka mo serve sa Ginoo, pwede lang yung iservisyon ang kalibutan. Imong iserve ang yawa. Imong iserve ang sala. Mawag yun ay mahitabo. Mamita rin yun ang Bible. Kung di ka mo serve ni Ginoo, well, ang imong shepherd, ang bad shepherd. Muna siya, the thief comes to kill and steal. Si Kristo niya ni, to give life. So either ni Anang duha, dili yung kag-asa. And then, ikaduhang butang makaigsoonan, dili lang kay na-exploit sila sa mga bad shepherd, kundi rejecting Christ results in being exploited by your fellow man. Muna mo abutan ini, atanawag ko ng verse 6. I shall cause the men to fall each into another's power. Verse 9, let those who are left eat one another's flesh. Verse 14, Then I cut my second staff union in pieces to break the brotherhood between Judah and Israel. Igsoon, kung si Kristo dili imong good shepherd, kung dili siya shepherd nimo, namutang ka sa imuhang pagkinabuhi, na diin, muna igingon, you are thrown into a dog-eat-dog world. Kining kalibutan na makaigsoonan, tinamakay ni arong kamusakas taas. Huwag mo ka matikot. Kung dili ni mo shepherd si Kristo, maningkamot, yung ka din na usaon ng pag-asinso, yung imong buhaton, mo tamakas uban, tamakan ka, ikaw may makatamak, basta ikaw gusto mong asinso. And mo maning may tabo. Exploit man kan makaigsoonan. Mo maning, mo magyuning may tabo. Ang usa ka, nasol sunod ni mo, gusto yun na mo daot ni mo, aron siya mo'y musikat. Yung kanyang usa, gusto mo tamak ni mo, aron siya mo'y babaw. Ikaw saan maniguro yung ka. But kung si Kristo yung shepherd, lahi na. Mga pitaw, nag-ingon din si James makaigsuonan. Sa James chapter 3, verse 16, yan yung sum up ang kinabuhi na nasa kalibutan in siya. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. Yan, padayon siya makaigsuonan sa chapter 4, verse 1 to 2. Nangyong siya, what is the source of quarrels and conflict among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. So sa ingon ni Santiago, tanawa, muna ang kalibutan. Magsigi mo ginaway ay kay mga ulit mong daggo. Magsigi mo kupitin siya ay, and muna makaigsuonan, ang usa gusto mo exploit sa usa, ang usa mo exploit sa usa. Muna, may tao, gusto na mo take advantage mga kaigsuonan. And mo bitaw na usahay makaingon tas nung kagalingon, kaingon yung ka na, well, dato naman ta nina nasura, pero dauton. Tanawa God makaigsuonan, mo maning mahitabo sa to ang nasod. Usahay, magtanaw ta, well, we are the Christian country nining kalibutan na. Pero nga naman ang atong Kristohanong kinabuhi ang atong nasod purdoy man. So, dili ba dato kay Pilipinas, oy? Grabe kayog mga mineral resources ang Pilipinas. Tinuod ito na. O tanawag, yun sa tapag-exploit sa ubang mga tao. Ang mga datong nasod, daghang mga dato ang ilang yuta, daghang mga mineral ang ilang yuta, huwag mo kamatikod, asa sila nagmina? As Pilipinas. Mga dato sila, ang ilang yuta makaigsuunan, grabe ka resources, ang resources ilang yuta, purin daghana. Pero asa sila nagmina, naasa to ang yuta, nas Pilipinas nagyuta. Ang Pilipinas may ginaugdao. Huwag mo ka kita, anak. Kay ni claim mangguda na nakailata ni Kristo, and yet we are rejecting Christ sa itong kinabuhi. Unang ubang nasod, tamak-tamakan lang ta. Inuod mo na lang giingon dato ta. Pero gi-exploit ta sa ubang mga nasod. Ang atong mga resources, ang atong mga bright boys, asa naman itong mga bright boys? Tuwas laing mga nasod. Gi-exploit ta. Giyukasan ta. Muna hinungdan, iyon ani. Pero as a Christian, kung naas ang ginuoon ta, yun, di ta nga yung mahadlok ng mo, ang gugma, ang kalinaw, o pasinsya, mawag yun tanay magdumala. O dili ta makigubat niya ng mga butanga. And then, ikatulo, rejecting Christ results in the devastation of the land. Muna nangaguba ang ato ang mga yuta. Ano man, di mga guba na pataka, malangta o pambuhat. Ano? Kasi, kung mong kamatikod na iksuroy ni mo labi panahon ting baha, tanawang kasada na to, humas baha. Kasi makita ni mo, kanalang amua, basta mag-uwan. Kung mag-uwan, ikagay na ko, ay mong maagian, basura tanan, naadid to. Kaya, kung mag-agi ka, kay kanang mga tao na muyo doon sa mua, iguan, magdadaig siligdag ko, magda silang mga basura, ipang itsas kasada. Kaya ano ron man, kay baha man, ipang itsas kasada. Alawin kito dito, magkatag lagagay ko. Magyabagun, ganyan matawahan na. Huwag ikaw maumang manghipon. Hala, itsa dito. Abot, apil siguro mo pangitsa po. Hala, itsa dito. Mga man ay mga, huwag na di ba ito mga Kristohano na ni? una tanaw ato ang mga gitawag na to mga sapa, basura imong makit-an. Grabe kayo. Kay atong giguba ra sa atong kaugalingon. Ang Christian should worship the Creator, not the creation. Mo ginunta na ato anang mabantayan. Muna, din ni makaigsuunan, grabe ang devastation na nitabo. Then rejecting Christ result ultimately in being abandoned with God. Muna makaigsuun, i-abandon nga itas Ginoo, muna usa kabutang bati. And atong makita na sa verse 8 to 9, gibiyaan na sila sa Ginoo. Ang inaahagahi mo, di ko niyo shepherd, gibiyaan ang Israel sa Ginoo. O muna makaigsuunan, grabe ang ilahang kadaot. Sa niyang ilangsang si Jesus Christ sa cross, ingon si Pilato, makaigsuunan, sa mga ako nilangsa nga, di na ako nilangsa, mo niya sa. O si Tubag sa mga Hudiyo, in siya, His blood shall be on us and on our children. Oh, ayan dugo, nga rin ka na mo, ang dyan mong anak, tinuod man. O sige, inyo mga kong reject, inyo mag palaga, gibiyaan sila. Kasi ilang naamo, ang lain-laing tao sa kalibutan, gi-exploit sila pag-ayo. Gibiyaan naman sila sa Ginoo. And ang judgment, horrible kaayo, dili maayo panahon. And so, muna for 1,900 years, salaagid sila. Because God abandoned them. O kana Musa na may tabo isoon, if we continue to reject Christ, i-abandon tas Ginoo, ambot lang, makaingong yun ka. Dili lang kay exploit kasubang mga tao, dili lang kay gamit kong rakas mga ubang tao, kundi i-abandon ngay kas Ginoo. Wow, analisod na gina kayo. I hope dili na mahitabo. Amen? Di ta gusto i-abandon sa Ginoo. Gusto mo i-abandon mo sa Ginoo? Dili. Okay. So, kay dili man, siguro ba, kung naglibog lagi ko ani, Brad, ano man sa ikalibga na to ani? Nagingong ka, ang i-abandon sa Ginoo, kadtong ni-reject ni Jesus Christ. Di ba? Kunya, wamang ko mo reject, Brad. Ako man siyang gidawat. Ako man siyang gidawat, my Lord and Savior sa kinabugi. Waman ako siya reject ba? Ako man gidawat si Jesus Christ. Ang mao ba? So, atong tanawon, unsa may but ipasabot what it means to reject Christ. Or, ang sa pangutana, what it means to accept Christ. Ato ning klarohon. Kung ato bang gireject si Kristo, kung ato bang giaccept si Kristo. Ato ning tanawon, unsa may but pasabot anang pag-reject ni Kristo, Brad. Kay ako, ang mga Hudiyo, religious people, chosen people, niya, gireject nila si Jesus Christ, was nakadawat. So, gusto ko may ba, unsa man ang but pasabot anang gireject si Kristo. Ingon anig, so on. To reject Christ means to devalue the Lord. Sayop ng I value the Lord. Devalue. Gipagamay ang Ginoo. Ang imong presyo sa Ginoo, gipagamay. Gamay ang imong panglantaw na sayop og type di makaigsuonan. Wa nimo i-value pag-ayo ang Ginoo. It means not to value. Sakto na rin, not to value sa Ginoo. Wa nimo i-value pag-ayo ang Ginoo. Di ba ningon si Zechariah? Pangayog swildo. Shepherd magkapangayo. Isa, gayog swildo. Ilay lang gihatag? 30 pieces of silver. Swildo sa usa kaordinaryong sulugoon. Mura na'y balor ni Kristo para nila. And Musa ni makaigsuunan, muning angayan na itong hinumduman. Pila may balor ni Kristo para nimo. Kung muingon si Kristo, gusto ko swilduan ko nimo, kay ako may shepherd nimo. Pila may imong ihatag na swildo ni Kristo? Siya may shepherd. Pila may imong ihatag? Iba mo makaigsuunan, ang girequire ni Kristo nato na atong ihatag niya, pag ingon niya, give me my wages, ang iyang gi-require is ang atong gugma, ang atong devosyon, ang atong obedience sa Ginoo. Kumusta man ang imong gugmas, Ginoo? Kumusta man ang imong devosyon sa Ginoo? Kumusta man ang imong obedience sa Ginoo? Unsa man ang presyo na imong ihatag sa Ginoo? Is it a worthless price o sa ka-slave? or imo siyang gitagaan sa imong full devotion? Imo siyang gitagaan sa pinakatibuk-an sa imong paghigugma o sa imong obedience? And muni makaigsuunan ang pangutana, ang ayan natong ipangutana sa ato ang kaugalingon. Atong pangutano na itong kaugalingon makaigsuunan, at what price do I value the Lord? Sa usang pagiya na akong givalue pag-ayo ang Ginoo. If we value the Lord, it will reflect in our way of life. Sa unsa man karon ang imong pagkinabuhi? Naglipay ba ka sa pleasure sa sala above sa imong pagkahibaw sa pleasure in knowing Christ? Kung imong gitagaan magbili ang pagkahibaw sa Ginoo o ang pagpakibaw pagpahimos ng sasa? Nihatag rabatag pipila ka oras ikadomingo kay mo simba magitay kadomingo. Ya atong gihatag ng duha ka oras para sa Ginoo ni Brad ikadomingo. Ya ikalunis ngadto Sabado. Ora kag demonyo. Ya mo turok ang imong sungay. Ya ikasabado imong gabson. Imong bairon aron igsimba nimo ikadomingo ora sinaw imong agtang. Orang wa tubo ig sungay sa Lunes ngadto sa Sabado. Imong kag muhata kag mudrop ka og love offering diya sa offering box. Unya ang uban imong kwarta imong giwaldas sa mga butang dili mauaw. Una imong devotion sa Ginoo. Ambot lang ninyo. Igsoon usahay nakalimot ta. That we have to submit everything to God. Why? Our time is not ours, it is His. Our money is not ours, but His. Our lives are not ours, but His. Gidivalue ba nato si Kristo? Pila mang gibalor ni Kristo alang nato. And so, kung ang pag-reject sa Ginoo maunang imong pagtan-aw ni Kristo na imong gidevalue, ang opposite ana makaigsuonan mauna ang pag-reject sa Ginoo is to value Him properly. Ang opposite niya na imong ang pag-reject sa Ginoo mao man ang pag-devalue, then ang alternative sa rejecting sa Ginoo mauna imo siyang gi-value og dako. Imo siya gitagag balor na dako. Mauni ang balor sa Ginoo alang kanako. Mauni ang Ginoo para kanako. Mauni ang balor. Kibaba mo sa parable sa Matthew chapter 13, verse 44 to 46, tanawa. Kunin ba saan? The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it he goes and sells all that he has, and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking the fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. Nakita ni mo, usa ka tawo makaigsuonan, nakakita siya, kahalang doon aning butanga, o siya yung gibuhat, iuni-uli siya siyang balay, gibaligya niyang tanan, ang tanan niyang gibaligya, para maangkon lang niya, kining usa ka butang. Musad unta na pag-value na ito ni Kristo. Muunta sad na atong pag-value ni Kristo sa mas giingon ni Apostle Paul sa iyang gisuwat sa Philippians chapter 3 verse 8 in siya, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that they may gain Christ. O sa igingon ni Kristo, kanang tanan akong naangkon, basura na. Basta ako lang yun, si Kristo. Wow. Makaingon ba ta, ingon ana? Na magtanaw ta makaigsuunan, Lord, kining tanan akong naangkon, basura na. Ikaw para imuha lang yun na. And willing ka mo, give up nga ni anang tanan for the sake of Christ. Muna'y pag-value ni Kristo makaigsuonan. Muna'y pagbutang na si Kristo na'y balor sa tuang kinabuhi. Ug muna ang gani si Pablo na ingon siya, gani bisan pa ni ini, according sa verse 13 sa chapter 3, is siya, I had not yet arrived, but I press on toward the goal. So wa pa nako na makabot na ningkamot pa ko na mabalyo na ko si Kristo muna nakabuton pag yun na nako antod na ako gyud siyang mabalyo pag ayo sa kong kinabuhi. And muna igsuon muning angay gyud natong ipangutana sa tong kaugalingon. And I hope pangutan-o ninyo inyong kaugalingon ani. And make it a personal pangutana. Pangutana ingon ani. Is Jesus more precious to me now than he was a year ago or 5 years ago? Igsoon, pangutan ang imong kaugalingon. Precious ba si Jesus Christ nimo karon kaysa ngaging tuig o sa ubang pangkatuigan? Muna'y pangutan ang makaigsoonan na tubagana nimo. Kay usahay niabot ang panahon mo ingon ta kani adto Brad, grabe akong pagigugmas Ginoo nganong day karon kani adto Brad, ing ani ko mga lagas Ginoo ngano naman karon muna i-question na ang akong ba, ang unsa man kahalangdon si Kristo karon kaysa atong naaging tuig? Nakasakab ang kahalangdon ni Kristo o na-devalue ba si Kristo? Igsoon ko na devalue si Kristo sa imuang kinabuhi. Inay unta mulaw ang imong devotion sa Ginoo, sadyang nagkadugay ka diya sa Ginoo, then nagpamatuod na makigsoonan, you have rejected Christ. Imo nang na-reject si Kristo. And pagbantay, once na ma-reject ni mo si Kristo, ayaw ko kalimot, consequence will come. Ang consequence mo abot din na. Muna na, ang ato ang pagtanaw sa Ginoo, sa ingon ani kahalang dun ang Ginoo. Kaya ba mo, at the first time na nakadawat ko, nasayod ko sa kaluwasan, makaigsuunan, lipay ko, giluwas ko sa Ginoo. But the more kong nagtubo sa Ginoo, the more kong nahibaw sa kaluwasan, the more kong nakaingon kahalang dun sa Ginoo na nagluwas kanako. It's always been increasing ang balor sa Ginoo sa kinabuhi. Muna igsuon tan-away mong kaugalingon. Kumusta man ang balor ni Kristo? Nagkasakaba. Kimoog yun unta na'y mahitabo. Hinaot ko makaingontas ng kaugalingon, Lord, mauna. Inumdumi, He is the Good Shepherd. Ako lang yung tapusan pag sa usaka sambingay sa Bible in Luke chapter 14 verse 16 to 24. Kining mo istorya ni Jesus Christ makaigsuonan, istorya ni sa Luke 14, may tungod sa usaka tao, usaka hari, usaka halangdon na tao, o ang uban mga translation hari, usaka hari na naghatag og invitasyon ngadto sa iyang mga ginsakupan. Inamdam mo na ang istorya, ha? Iyang gisugo, ang iyang sulugoon, ala, imbita rato si Kuan, imbita rato diri, na makiuban ako kaon, karong gabi eh. Sa paghatod na sa mga invitation, makaigsuonan, ang primerong tao na gitagaan, ni Hangyo, ningon siya, di ko pwede, makaadto karon. Nganuman, I have bought a piece of land, and need to go out, and look at it. Nakapalit mong ukog yuta. Niya kinahanglan akong tanawon o unsay kahimtang sa yuta. Kaya nga man sa mupalit kog yuta, wakay ba unsa o ni? So, suri kayo, digili ko ka, adto karong gabi eh. And then, ang usa na tagaang imbitasyon, mosa niyang rason. Siya di ko ka adto kay, I have bought some oxen and need to try them out. Nakapalit mong ukog baka ba niya? Akong suwayag kamauban ni Mudaro? Tingalik alkansi ko ano yung mga kiangon niya, yung mga bakahan eh. So ako sang suwayan. Ang ikatulo, nindot niyang rason. Siya, I have married a wife. I need to spend time with her. Magkukong namin yun. Mag-honeymoon pa mi. Di ko magpasamok. So di sa akong mga makaadto karon. Pero tanawa ng mga ilang mga rason makaigsuuna na di sila maka-appeal sa kaon, sa invitasyon sa hari. Sala ba na o dili? Sala ba na o dili? Ha? Pagi ko'y nakitang saha diha. Di man na mga saha. Sayop ba din ang mapalit kong yuta? Di na ko tanawon? Masayop pinuuna? Tanawon yun akong yuta. Nga ang namang malkansi pala ko ani. Sayop ba din ang di na ko testingan ang baka kong paliton? Di na sa labaw, nagdaminyo ka. Nagingon mga yung Biblia na kung sundao kang magminyo, kinahanglan, mupahuway ka kung sa katuig. Pahan, imusang i-enjoy imong asawa. Sayop ba din na? Huwag man ay sayop. Ano sa mga na imong sayop, Brad? Mahimo ng sayop makaigsuunan when we value those activities more than we value dinner with Christ. Nahimo lang ng sayop kung labaw na na sila kang Kristo. Kamu may nahibaw, anak. Kamu may nasayod, ana. Kamu may nakakita ni ana. Sinyong kinabuhi. And I hope makaigsuunan. Muna'y mabutang sa itong kasing-kasing. Amen? At ang hidup ko at ang maulo. Ginoo, nagpasalamat ni Lord sa imong mga pulong niningtak na. Lord, nagampo mi, tuguti, Father, as the Holy Spirit mag-istorya ka na mo, O Father, please convict us. For there are ways na among gibuhat that we are rejecting you. Tabangi mi, Lord, help us to repent that we may continue to value you na as precious as you are in our life. Gino nagampo ko, Lord, sa matag-usana na adin eh. Mahimunta kining pulong na buhi sa matag-usana. Let your word, O God, penetrate upon our heart. And so, Father, we just love to commit this time. Amo nang ikahatag kanimo. And we just love to give back the glory to you. In Jesus' name, amen and amen.